lahat ng 5 bagsak.
Alas 5 na. Kalampagan na.
Good morning, mga kalampagers. Nakikinig sa Kalampagan sa Lunes, your radio school ng DZEP 1602, Department of Speech Communication and Theater Arts at ng Koleyo ng IT at Literatura. Nandito na ang 5 na magpapasaya sa inyo. Ito si Mark.
Great.
Marty.
Ben.
And Charles.
Ang paborito niyo, 5.
At kompleto kami, mga
kalampagers.
Yay! Hindi po kami hingal.
Sa kabila ng lahat.
Sa kabila na ang daming naganap ngayong araw na ito. Nagpano.
At nakaraang linggo.
Nang nakaraang linggo. Kompleto po kami. At thank you sa lahat po ng tagapakinig namin. Alam naman po namin nandyan kayo forever for us. Wow! Diba? At andito lang din naman kami forever para sa inyo. Minsan 3, minsan 3, diba? Minsan 4, and complete.
Para pang 2.
Pero para sa atin, sila pa rin ang 1.
Yeah. Diba? Yes! Yun naman tayo gray eh, diba? So recap muna tayo. Ano ang tema natin para sa Mayo?
Ah, para sa Mayo, ito ay ang hashtag usapang entablado. Wow. So pag-uusapan natin dito at iba't ibang mga topic tungkol sa public communication. Tama ba, Marty?
Tama. Kaya nga usapang entablado kasi ang kausap natin dito ay hindi lamang isang tao tulad ng dati o hindi man lang hindi lamang pang group, pero ito ay pang public communication na ika nga.
Yes.
So totoo.
Ang hashtag natin ay hashtag usapang entablado. Tapos, ngayong Lunes, kilalani naman natin ang isa sa mga unang nakapagpakaba sa ating lahat, ang ating mga manunood, di ba? I-recap muna natin. Last week, May 8, ang ating hashtag ay hashtag how to get away with stage fright, di ba? Kasi usually, pag unang parte ng ating public speaking, lalo na sa COM3, laging kinakabahan yung mga laging kinakabahan yung mga students natin, diba? So, ano nga ba yung mga natutunan natin last meeting? Ano ba yung mga dapat nating isaisip para hindi tayo kabahan masyado? Ano yung sinasabi nyo usually sa mga students nyo para hindi sila kabahan at maka-experience
ito
ng stage fright?
Ito yung sa anxiety. Yung kung naalala natin, yung ang unang-una natin kailangang i-combat ay alisin sa mindset natin na tayo kinakabahan. Diba? Ganyan lang. Dapat high energy lang tayo lagi.
Ikaw, Gray, anong sinasabi ng mga students? Ako talaga yung teacher dito.
Oo. Actually, madami. Kasi sobrang dami. Wow. Madami ako sinasabi. Pero ano, all in all, lagi kong ina-emphasize sa kanila, be their best self.
Wow. Be lagi, their best self.
Oo. Na parang sa kabila ng lahat, kahit nanginginig sila, kinakabahan, or minsan nag-stutter, or minsan may mental block, lagi hanggang kung ano yung kaya nilang ibigay dun sa mga pagkakataon na yun. Yun think nila yung best version nila. Okay. Laging yun yung ibibigay nila.
Mark?
Ito hindi na yung sahan. Parang nasabi ko naman last time. Yung kay Marty, yung sabi niya na don't say that you fake it till you make it. That you fake it till you become it. Yun yung tumatak sa kanyaks naman.
Wow,
okay, ikaw din. Anong sinasabi mo sa mga students mo? Pagkabang ka ba na sila?
Pag didiscuss ko yung speech anxiety sa class, binabalikan ko yung quote na mahaba to. So yung sinasabi na, you're not afraid of the dark, you're afraid
of what's in it.
You're not afraid of heights, you're afraid of falling. And so I rationalized by saying that all fears, actually, if you put them all together, we're just all afraid to get hurt. And so you have to understand that your audience is not there to hurt you. Your audience, specifically your classmates, are there to support you.
That's
so
nice.
So para ma-feel nila na welcome sila. Hindi ka i-judge dito. Gusto lang nila mag-succeed yung lahat.
Magawa ngayon.
Yun, ang interesting naman nun na hindi ka naman nandun para husgahan ng mga tao. Pero supportive talaga yung mga taong nanonood sa'yo. At yung pag magpo-focus tayo ngayon, dun sa, sabi ko nga sa class, 50% of the public speaking relationship. Kasi diba, usually inisip natin pag public speaking, ikaw lang to.
You versus the audience.
Yes. So dun tayo mag-focus sa 50% of the relationship. Yung
alin?
Okay, bago ang lahat ng yan, sabihin mo na ni Gray ang ating hashtags for today at malalaman nyo kung sino nga bing sinasabi naming 50% of the relationship.
Ayan, ngayong Lunes kikilalanin natin ang isa sa mga unang papakaba sa atin ang ating mga manonood. Kaya nga ang hashtag natin ngayong araw ay hashtag usapang entablado, hashtag how I met my audience.
Yon!
So, ang witty-witty po natin.
Diba? How I met my audience. Yeah. Sobrang importante yon, diba? Yung audience mo o yung manonood mo. Diba? Gaano nga ba ka-importante ang manunood sa isang public speaking situation?
Yun. To answer that, babalik tayo dun sa kung saan ba nanggaling yung communication. From Aristotle, meron siyang model na, diba, it's linear. Meron tayo na
wow.
The speaker, uh-huh. And then the message, and then the audience. So before, we can say that the focus was really on the speaker. However, throughout time, nagkaroon na tayo ng different models to actually discuss the audience. Nagkaroon tayo ng Schramm's model kung saan in-emphasize natin dito na hindi ikaw lang bilang speaker yung focus, kundi yung shared experience nyo. So as long as you're able to establish that shared field, there can be effective communication between the two of you.
Yun.
Diba? Tapos nagkaroon din tayo ng isa pang model, White's model, kung saan nandun yung feedback, ito monitoring.
Yung... Oh, yeah.
Diba? Tama ba? White's model yun? Yung stages. Okay.
Oh, stages.
So yung feedbacking, monitoring. So masabi natin na yung audience talaga, yung presence nila, importante sa success ng isang public communication activity.
Yun. So yun nga, nasabi na ni Mark, audience analysis, how I met your audience. Gaano nga ba ka-importante ang mga audience at gaano ka-importante na kilala mo ang audience mo bago ka magsalita sa isang public speaking phenomenon or situation, diba?
But so, first, I think before we delve sa importance, kailangan natin i-define, ano nga ba ang audience analysis?
Yes, ang baba ng boses ni Martino.
Yeah. Audience analysis.
Okay. Before we explain that, let's have a simple activity. You're familiar with, joke wala pala, hindi mahirap pala siyang gawin dito.
Sige, kaya natin yan.
Pwede naman nating subukan.
You never have I ever.
Okay.
Delikado itong
okay. So, iisip lang tayo ng something na hindi pa natin nagagawa, na feeling natin nagawa na ng audience.
Okay.
So, ang mananalo sa atin kung sino yung pinakamarami na hindi pa nagagawa ng audience okay. Na na-assume natin.
Audience being tayong lahat.
Kayong apat.
Okay.
Tayong
okay.
Lima pala. Okay?
Okay.
So for example, never have I ever been to Mindanao. Sino sa inyo nakapag Mindanao?
Ako hindi pa.
Hindi pa.
Not
so,
yet.
So lahat tayo hindi pa. So yes. Ibig sabihin na analyze ko kayong mabuti.
Oh.
Because in audience analysis, sometimes, you don't have the data, di ba? Sometimes you just assume.
Yes.
So parang ina-assume ko na hindi nyo pa nagawa yun. So in that way, kapag alam po hindi pa ako nakakapunta, hindi pa rin nakakapunta, then that can be our shared field of experience.
Okay.
So let's start. Who wants to go
ikaw
first?
Ikaw muna ulit.
Parang hindi ko na alam yung sabihin ko. Never have I ever been to a gay party. Sino sa atin nakapunta?
Ako never pa.
Never.
Okay,
napaka-wholesome natin.
4 points for me.
Okay, ako. So, dapat hindi nyo pa sa tingin ko nagawa.
Correct.
Okay. At na hindi mo pa talaga nagagawa.
Okay. Never have I ever drunk texted someone.
Never.
I did. Pero coffee. Hindi mo siya counted.
Hindi, kasi pag sabi mo, you're drunk with alcohol. So, ibig sabihin, hindi, wala pa. So, yun yung ano ko, tingin ko na okay, itong mga instructors na ito ay mababait.
I did.
Not anymore!
Ayaw lang akong bigyan yung mark ng points.
Hindi, baka nga malito. Pero sa partner ko rin, hindi sa
okay.
So, hindi counted yun.
Siguro
yun. Drunk text yun eh. Ba't ang drunk text ba para sa ex lang?
That would make sense.
Okay, diba?
Okay, you're wrong.
Sige, so mali ako ng assumption. Kasi akala ko, since lahat tayo ay respetado, dapat... Diba? Hindi natin gagawin yung mga bagay na ganun. Joke lang po. Sige. Oh, Tin, ikaw.
Never have I ever eaten an exotic food.
I did.
Ay, frog legs.
Depende kasi kung anong definition
sige,
ng exotic.
Ko.
Eh.
Oh, never have I ever woken up
like
in a place I'm not familiar of.
Ah, wala.
I think I did.
Ako. Ako din.
Yes, why?
Yung parang syempre pagdating mo sa isang bagong country, tapos matutulog ka na, tapos pagkagising mo, hala, nasan nga pala ako ulit?
Sorry,
technicalities. Who are you people?
Or for example, ako, nasa bus ako, tapos nakatulog ako sa bus, tapos pagising ko, ibang place na hindi ko alam yung place.
So mahirap yung assumption na yun. Mahirap yung assumption na yun.
Okay.
Diba?
Okay. So mamaya, pagpapatuloy natin yung game, very exciting getting to know your culture. Professors, but before that, let's do a time check first.
Ang oras ay 15 minuto makalipas ang ikalima ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602,
kasama ka!
Love sports? Makinig na sa Love Ko Ang Sports, hatid ng UP College of Human Kinetics tuwing Martes, alas 5 ng hapon, dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ito ay pag-ibig.
Ma, I love you po.
Mahal na mahal din kita, anak.
Ito ay pag-ibig.
Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
Ito ay pag-ibig.
Pare, mahal kita.
Pantay-pantay ang lahat sa pag-ibig. LGBTQ, babae o lalaki, lahat ay may karapatang mamuhay at magmahal. Don't discriminate. Isang paalala mula sa DZUP 1602.
Magandang hapon mga kalampagers na ikinig pa rin kayo sa Kalampagan sa Lunes, ang radio school ng DZUP 1602, Department of Speech Communication and Theater Arts at ng Koleyo ng IT at Literatura. Ito po si Mark,
Grace,
Marty,
Ben,
and Charles,
ang paborito niyong Cinco!
Taso energy natin, no? Pagpasensyahan niyo na po si Mark, ang good boy ng DSCTA kasi medyo may sakit po siya. For a month. For a month, ang tagal. Opo, pero pagpasensyahan nyo na po siya. So, pagpatuloy na po natin ang
okay.
Laro.
So, tapos na ako si Sir Charles and Sir, and Ma'am Tin. At ngayon naman si Ma'am Gray.
Okay, never have I ever, ano ba? sorry.
Time check,
okay,
5 minutes.
Got a grade of 4.
Never.
Ay, meron ako isa. Ay, incomplete pala yun. Pero
oh, it's different.
4 points.
No.
Wala kami niya ni Tin, pero may 275 kami. Ah, oh, sad.
Saan
ay,
ka? Wow,
nahiya na may sinto ko.
Saan ka?
Major subject.
Totoo ba?
Oh, no.
Okay, no. So I'm correct, right?
Yes.
Okay.
Woo! 4 points for you.
Wow. Marty!
Okay. Never have I ever...
Take your time, Marty!
Cheated.
Umayos ka.
In my test.
Ah, I did. High school.
Ako
I
rin.
Did
it.
I
ako
did.
Parang...
Never have I ever... Kumusta yung listening skills natin, Marty?
Pwede mo talagang i-target yun. Kahit ikaw mismo na-apektuhan na.
Pero dapat di mo pa rin nagagawa talaga.
Hindi, pwede hindi.
Hindi nga, pero yung game natin, kailangan di mo pa nagagawa rin. So, ulit pa tayo dito.
Sige. Never have I ever eaten at a buffet twice in a week.
I never.
I did. Christmas season.
Wow.
So, wala Marty.
Sorry.
1 point.
You're wrong.
Wala, 3 lang.
So, ulitin natin, no, kung bakit tayo nagna-never have I ever
pero,
on air.
Before then, gusto lang kong batiin yung friend ko na si Mark, nakikinig siya from Japan. So, rinig tayo sa iba't ibang
lugar. Hi, Mark!
Hi, Mark!
Kumbawa. Kumbawa na ata, eh, kapag gabi na.
Arigato.
Sige, tatanong ko siya. Ano ba tama?
Kumbawa yun. So, bakit nga ba audience analysis at bakit tayo naglaro ng never have I ever
bakit
on air?
Bakit nga ba?
Kasi di ba, usually, ini-assume mo yung ano nga ba yung alam, ano nga ba yung interest, at ano nga ba yung experiences ng audience. At napaka-importante ng audience analysis. So, public speaking, kanina pa natin sinasabi. Pero dapat natin siyang i-define muna. Ano nga bang audience analysis?
Konbanwa nga daw.
Ayan. Konbanwa sa iyo, Mark, from Mark.
Yes.
Yay! Ayan. Ang audience analysis ay kasama dito, syempre, yung hindi lang yung pag-isip kung anong nasa isip ng iyong mga audience, pero nandun din yung pag-adjust nito sa interest nila, mga gusto nilang gawin, sa kanilang mga pag-uugali, at syempre, mas importante, kanilang mga paniniwala. Kasi identity yun eh. It's who they are.
Yes.
Kaya dapat align tayo. So, dapat alam natin, kaya nating i-assess kung ano nga ba yung mga paniniwala nila, ano nga ba yung mga ugali nila. Tapos, dapat audience-centered. So, kumbaga, kung nilalabas sa bibig mo, mag-a-adjust yan. That's what audience analysis is for. And that's what an audience analysis does, naturally. It aligns you with your audience, with their beliefs, with your message. To be more effective.
Oo, tama yun. Yung mag-a-adapt ka dun sa audience mo, once you know yung kung sino nga ba sila, yung interest nila, etc. Right?
Yes. As sinasabi ko lagi sa mga estudyante yan na ang worst sin of being a public speaker is being an unacquainted speaker. Ano nga ba yung unacquainted? Wala kang kasama. Pero yung unacquainted, ito yung pupunta ka dun sa public speaking venue na ang alam mo lang ay yung venue at yung time
mo.
At yung sarili mo kasi hindi mo man lang inisip na may makikinig sa'yo. So yun yung para sa akin na worst sin of a public speaker, being an unacquainted speaker.
Yes, I remember I was supposed to give a talk in Ateneo. Tapos yung topic, kailangan ko iset yung context eh, Ateneo. Tapos before, ang theme ng PowerPoint ko ay how to get away with murder. Because I thought na, kasi college students to. So, pag college students, gets na nila, di ba? Yun yung assumption ko. But then, buti na lang sinan ko yung PowerPoint ko 2 days before the talk.
Mm-hmm.
Tapos, nung na-receive nila, sabi nila, "Sir, sorry po, high school po pala yung participants natin. And sir, sorry po, issue po sa Ateneo ngayon yung suicide, yung murder. Kaya pwede po bang palitan?"
Mm-hmm.
So, kung ginawa ko yun,
yes,
edi sobrang hindi nag-work.
True.
Sabi ko sa students ko, kunwari may ganun kayo na mishap sa pag gawa, for example, ng theme, pag-analyze ng audience, kunwari, in my case, visual aid ko yung mali.
Mm-hmm.
So, kapag kunwari, biglaan na nandun ako, nakita ko na hindi appropriate, tanggalin ko na yung visual aid.
Or skip
because,
mo
again,
na lang.
Babalik tayo dun sa we can be our own visual aids. Diba? So, kailangan mag-a-adjust tayo based nga sa audience natin.
Well, that's yes. Scary,
importante yun, diba, yung interest ng audience. Yung topic kasi, sobrang importante. Sabi ko sa mga estudyante, in terms of age, mapupunta rin tayo dun. Kapag alam mo yung usual age, kunyari high school student or maybe yung mga mothers, mga fathers, malilimitahan mo rin yung topic na gusto mong pag-usapan. For example, social media yung topic na gusto mong pag-usapan. Tapos, gusto mong, ang audience mo ay high school students. So, pwede ba ang topic mo ay, I will teach them how to use Facebook.
Alam na nila yun.
Alam na nila yun. Boring na yung speech na yun, diba? Hashtag boring. So, dapat, ibahin mo siya na ano nga ba yung magandang topic para sa mga high school students.
About pwedeng, social media.
How to make the best or perfect flat lay. Diba?
Ah,
for their Instagram.
Pwede.
How to gain more followers can also be a good topic.
Kasi unique yun and it's something na not really native to their skills.
At saka interesting interest nila yun. Ano pa? Pwede ba nating pag-usapan ng social media kapag kaharap natin ng mga parents? Diba? So pwede, pero iba ring topic siya. Hindi naman siya how to take the perfect flat lay or how to gain more followers. Pag parents usually, di ba, how do you...
Change your password.
Pwede rin. Or how do you reconnect with your high school or elementary barkadas? Or how do you guard the accounts of your children? So depende din dun sa topic na makukuha mo or dun sa audience na makukuha mo yung topic, di ba? Sobrang importante.
Oo, tapos ako din, may share din akong experience nung last year. Wow. Nag-guest speaker ako. Tapos ang ano ko, audience
diba
ko.
Diba naman yung guest speaker? Diba?
Wow, special guest.
Recognition rights to. Tapos elementary.
May ganyan din ako, best mamaya.
So parang, my God, paano ako magsasalita sa mga batang to? So from grade 1 to grade 5. Pero sila itong mga honor students ng elementary school na to. So yun, so tinatapos. So, ang ginawa ko na, syempre, kailangan, di ba, yung pag-guest speaker ka, yung topic mo, di ba, or yung dapat yung theme, maibababa mo sa kanila. So, ang ginawa ko talaga nun, para maitahi ko dun sa mga bata, I mean, dun sa knowledge ng mga bata, yung yung theme, ang ginawa ko ay tinanong ko kung ano na bang mga ginagawa ng mga bata ngayon, yung elementary, ano na ba yung mga nilalaro nila, ano na bang mga paborito nila, ano yung hilig nilang gawin, ano yung ano-anong may iba't ibang activities nila sa before, school yan, ngayon. Before, o oh. Before. So, dahil dun sa mga kwento na yon, ganun yung ginawa kong atake dun sa speech na ginawa ko. So, itinahi ko siya dun, tapos so, tinatanong ko sila during ng speech kung ano-ano ba yung mga activities na ginagawa nila, okay. Yung mga laro nila, ganyan. Tapos, instead of sharing with them or talking about them na parang strictly about dun sa theme na binigay ng DepEd, ang ginawa ko ay, out of that theme ay nag-adapt ako dun sa audience ko, tapos ibinaba ko. So, parang nakalimutan ko na kasi yung tema noon ng DepEd. Pero, basta ang ginawa ko ay, instead of talking about the theme, ang ginawa ko ay, be happy. Tapos yung H-A-P-P-Y ay may katumbas, yes, ng mga ano.
Because at yun it's yung, a universal emotion. Oh, that's a good strategy when you do audience.
So, yun. So, it's very important talaga na bago ka magsalita, bago ka mag-engage sa public speaking, aaralin mo talaga yung audience mo. Kasi, paano mo may communicate sa kanila yung message kung hindi mo alam yung tamang atake na effective para sa kanila.
Yeah, buti nagawa mo yun, Gray. Kasi nung ako yung nag-deliver naman sa elementary students, English pa siya. Tapos, parang hindi siya conversational. Hindi pa ako speech comedian.
Ah, professional.
Yeah, so parang the teachers, those older people who watched me, parang wow, that's good. But then I realized, who is my audience in the first place? Sila ba or yung kids? Of course, the kids. So I think it didn't work for them. The hardest audience analysis that I did was when I had to make a speech for my 5-year-old pamangkin. So parang,
ang hirap
nung gumawa ako, di ba, ang audience na ganun din, 5-year-old. Kasi, tapos parang sabi nung nanay ko, nung nakita niyo yung speech, parang, di ba, kailangan meron tayong good morning, honorable, ganun-ganun. Sabi ko, hindi na ganun yan. So, ang ginawa ko conversational, parang inimagine ko na bata ako. So, parang ang nakalagay doon, for example, parang, hi classmates, hi cute classmates, and hi our parang something, yes, teachers.
Uh-oh.
So para tone talaga nung bata.
Oo.
'Di ba? So tsaka para mas conversational. But again, yung mga matatanda kasi parang feeling nila kailangan pa rin masyadong formal. 'Di ba? Kailangan hindi conversational.
Misconception 'yan.
Yes.
Yeah, so ganun ka importante 'yun. First of all, we get to manage yung expectation ng audience. Tapos nag-gauge din natin kung hanggang saan ba ang alam nila dun sa topic. Tapos, pagka naman nakita na natin na, okay, baka willing pa silang matutunan mga basic o, ay hindi, advanced na, pwede naman nating tignan yung attitude nila towards the topic. So, check mo kung gusto ba nila to. If not, you have to make it interesting for them or relatable.
True.
Kailangan may mga example mo, pasok dun sa mga hilig nila.
Oo.
Kasi kadalasan, dun ka sa example, nakakapagkuha ng nods, dun ka nakakapagkuha ng mga cooperation or sila mismo nag-recite, nagbibigay ng sarili nila examples.
Totoo.
So attitude is very important.
Pagka nidiscuss ko yung audience analysis, I always go back to the elaboration likelihood model.
Yeah.
But, primarily dun sa, whenever you're looking at your audience, it's a matter of asking how knowledgeable are they and how motivated are they to listen. And so, I think it's the perfect speech topic whenever they're consulting. You could do it like as if it's a Venn diagram. It's the center point of what you're knowledgeable about, what you're interested to talk about,
yeah.
What the audience is knowledgeable about, and what the audience wants to hear. If you put all those together, that's the perfect speech topic. Because, sabi ko nga, you could be your math major self. You can go all math kasi magaling ka dyan eh. Or you could talk about your formulas kasi if you care about it, you're passionate about it. But how do you make your math stuff relevant to, say, for example, College of Arts letter people or to engineering people or and vice versa?
Kasi
if kasi hindi pwede na kung ano lang yung gusto ko. Hindi naman pwedeng kung ano lang yung gusto ng audience ko. It's always it takes two to tango. Yeah. It takes two to tango.
That's a good point. Guys, I hope you don't get the impression that it's always just the audience. Kasi kapag audience analysis lang, hindi ka rin magiging interested sa topic mo. So dapat, analyze your audience and kagaya ng sinabi ni Ms. Christine, tignan mo yung Venn diagram, tignan mo rin yung interested ka para win-win situation siya. There.
Correct.
Okay, so sa pag-analyze ng audience, may pag-analyze din ng sarili mo. Diba?
Yeah, you okay. reflect
so,
yourself.
So far, ang nasabi natin, kailangan natin i-analyze yung audience demographics. For example, bata ba sila, age level, etc. And kailangan din natin i-analyze yung needs nila. Parang nasabi kanina, yung kay Maslow's hierarchy, diba? For example, kung masses yung kausap mo, baka pwedeng physiological. For example, talking about jobs, 'di ba? Magiging interested sila doon kasi kailangan nila yung job, yung jobs.
Baka fresh grad kasi. Oh,
o yun, yung fresh grads, pwede rin kasi yun yung pangangailangan nila. So the main point is we should get as much as we can from our audience to analyze them. So mamaya, marami pa tayong pag-uusapan mga kalampagers. But before that time, check po muna natin.
Ang oras ay 30 minuto makalipas ang ikalima ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602,
kasali ka!
Halika!
Nais niyo bang dali ng kalikasan sa syudad?
Bakit hindi natin subukan?
Inihahatid ng DZUP 1602 ang isang programang magpapalapit sa inyo sa kalikasan.
Nature Venture! Isang oras ng paghatid sa inyo ng mga kwento at kaalaman tungkol sa kalikasan.
Makinig na para sa environment-friendly at nature-loving na pamumuhay.
Nature Venture! Tuwing Lunes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DZUP 1602.
Kasali ka!
44 years ago, this radio spot would not have aired. It's about Liliosa Ilaw, 23 years old. A student writer of a university in Manila. She was abducted, tortured, and forced to drink muriatic acid. In the military's autopsy, her brain was found inside her stomach. She was my sister. I was the lucky one. At that time, the young ones who spoke up were killed. Today, you are free to question the government and speak without fear. Millennials like you would probably not have survived martial law. On World Press Freedom Day, may we be reminded to never take our freedom for granted. I am Marie Ilaw, a martial law survivor and a member of GARMA, Campaign Against the Return of the Marcoses to Malacanang.
Naalala mo ba nung bata ka?
Nanay, gusto ko po ng laruan.
Tay, basketball tayo.
Ma, kailangan ko po ng costume para sa school play.
Pa, patulong naman po sa homework.
Eh, ngayong matanda ka na.
Anak, patulong naman sa pag-akyat sa hagdan.
Nak, pakiabot naman yung salamin ko.
Anak, uwi ka naman.
Anak.
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 Sana ngayong silang nangangailangan, ikaw naman ang maging kaagapay nila. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Magandang hapon mga kalampagers, nakikinig pa rin kayo sa Kalampagan sa Lunes, yung radio school ng DZUP 1602, Department of Speech, Communication, and Theater Arts, at ng Kolehiyo ng Arte at Literatura. Ito Prince Mark,
Gray,
Marty,
Ben,
and Charles,
ang paborito nyo,
Cinco!
Cinco!
Iba yung ano ko.
Okay.
Yeah, sobrang saya po namin mga
kalampagers. Oo, kahit sobrang busy mo.
Kasi na-miss namin kayo.
Iyon. So, napag-discuss na natin yung ano nga bang audience analysis. So, kailangan nating kilalanin talaga yung 50% of the other half of the relationship ng public speaking situation. Tapos, pag-usapan na rin natin ang definition nito. Gaano nga ba ka-importante ang audience analysis sa public speaking? At sinabi na rin kanina ni Mark and Itin na hindi naman laging audience yung tama. So, dapat 50-50 siya, di ba? Parang isang relationship din yan. Kung ano yung gusto mo, ang expert ko, no? Kung ano yung gusto mo at kung ano yung gusto ng audience, dapat pantay din naman. So, interest mo at interest ng audience dapat ang meron sa isang speech o sa isang public speaking situation. Mm-hmm.
True.
Diba? So, ngayon, aside from that, ako kasi sinasabi ko sa klase na aside from the topic, at sinasabi ni Gray kanina kung paano mo i-deliver, di ba, sa mga bata. Importante din ang audience analysis kasi yung attire mo would be dependent on kung ano yung suot ng audience mo. At malalaman mo lang yun dun sa occasion, di ba? Sabi ko sa klase, laging take it one step higher. Kung naka-semi-formal yung mga audience members mo, dapat ikaw naka-formal ka. Kasi you are deemed as the expert in that event. So, dapat medyo respectable ka dun naman sa damit mo pa lang. Example ulit, naka-sando at shorts lang yung mga audience members mo, syempre, hindi ka naman dapat din mag-formal kasi ang wala ka rin namang connection dun sa
kwento dyan.
Audience mo, di ba, Marty?
May debut kasi akong debut, akong pinuntahan before. Tapos,
hindi, gusto ko debut.
Filipino naman, go, debut.
Oh, sige, debut. Debut.
Tapos siya ako'y tama kanina sa covert. Pero tama rin naman yung covert.
Pero pangalawa siya.
Oo, pero una yung covert.
Yeah.
Okay,
yeah.
Sige.
Debut.
So, debut na lang, debut. Debut is on fire. Ito tama na.
Tama na! Marty, go na sa sharing mo, please!
Ayan. So yun, meron ako napunta na event. Na birthday, na 18th birthday. Tapos, ang theme ay...
Debut is on fire!
O, dalihan natin. Anong theme?
Ang theme ay... The wild jungle.
Wait lang, parang ang redundant to wild jungle kasi jungle is wild in itself. Kasi
peaceful naman na siya. Wala bang jungle na peaceful?
Baka yung lang Amazon ay peaceful.
Forest yun, di ba?
Ah, forest. Oh, yun. So, ganun. Back to me. So, yun. Ako naman, being my naive self, syempre, kailangan, ano tayo, attire talagang, kasi sinabi sa invite eh, dapat daw something na jungle type.
Amazon!
Hindi. Tapos, edi pumunta na ako doon. Ako ay naka photographer's jacket na brown, naka-khaki shorts
Kim.
Ako. Para ako si Kuya Kim. Tapos ako pa yung unang-unang dumating. Nauna pa. Like I said, first debut. Tapos, ang nangyari, pagdating nilang lahat, kahit yung debutante, alam niyo sa ating debutante, skirt with leopard print, tapos normal na top. Tapos, ang dami nag-picture sa akin kasi ako yung nag-stick sa team.
So, mukhang ikaw yung...
Sobrang nakakahiya. Please know your audience.
Yes. Bago, diba? Tsaka yung occasion din. Diba? Pag debut kasi usually, diba, depende na lang kung meron ng katulad kay Marty na wild jungle. Sobrang importante nun. Pati yung presentation mo. Diba? Kapag ang laki ng audience, yeah, dapat yung font mo should be readable kahit 300 pa yan, 400 pa yan. Pero kapag naman ang liit lang ng audience mo, hindi naman dapat sobrang laki ng font na gagamitin mo. And there are several fonts na hindi siya friendly para sa mga medyo mas matatanda.
Oh, yeah,
so dapat alamin mo din yung age range para magamit mo ba yung font na maarte o yung font lang na dapat serif.
Kasi may mga
serif
font na
font,
yes. Diba? Mayroon parang yung wingdings, ganun.
Yeah. Okay. Add ko lang din yung kanina sinabi ni Charles na usually ganun siya mag-work sa mga tagapakinig na kapag ano siya sabi ni Charles kanina, sorry.
Wala.
Na kapag take it one step higher. Like kapag ito yung suit ng audience mo, gayto ka rin. That's usually the case. However, there are also cases na kapag gusto mong i-minimize yung power distance, so you try,
yes,
for example, kahit na naka-corporate sila, kung ang personality mo talaga, identity mo ay sobrang casual na tao, di ba, parang si Steve Jobs?
Yes.
Saka si Mark Zuckerberg.
Pero identity naman, identity nila yon as a speaker.
Yeah. Pero
din.
Kung ikaw, wala kang identity, at...
Kawawa ko naman!
I mean, hindi pa ganun ka-establish yung identity mo and you have, nagsisimula ka pa lang sa industriya, ganun talaga yung gawin natin, sinabi
ko. Tsaka pansinin natin sa politika, si Grace Poe, laging naka-plain na blouse lang na top.
Oo,
kasi tapos lagi
naka-ponytail,
tapos lagi siyang nagbabaw pa ng gasolita, parang, opo, ako po ay si ano.
Tsaka magalang siya kasi Grace Poe.
Pero may mas magalang pa nga daw dyan, diba?
Oo, yung nag-available, si Gretchen Ho.
Diba? So, dapat din, magalang ka sa audience mo.
Kagalang-galang talaga naman.
So, aside from that, diba, hindi lang ang audience analysis, hindi lang siya topic, hindi lang siya organization, hindi lang siya delivery, pati damit mo, actually. Pati yung PowerPoint presentation mo, even the non-verbals, Diba? Maapektuhan yan kapag kilala mo talaga yung audience.
Actually.
So, ano nga ba yung mga dapat information alam mo about sa audience para matawag natin talaga siyang audience analysis? So, meron daw apat na types ng audience analysis. Una ay demographic.
Ito yung pamilyar tayo dyan.
Oo. Okay. Ito yung usually natin, inaalam natin. Age.
Gano'ng karami.
Gano'ng karami.
Even socioeconomic status.
Socioeconomic status. Religion
Is
also very important.
Din yun.
Political background.
Political background.
O hindi na ba yung demographic?
Demographic pa din yun.
Okay.
Medyo kasama din siya dun sa psychological. Pero demographic pa din yun.
Siguro primarily, oo.
Okay. So yun yung una, demographic. Para alam mo yung age nila, alam mo yung, ay, okay, mga 5 years old to, kilala na to si Peppa Pig, kilala na to si Dora the Explorer.
Mm-hmm.
Tapos, pero be very safe kasi minsan di ba sasabihin mo, ay, gagamitin kong example cartoon ay si Son Goku. Hindi na alam ng mga bata ngayon.
Son Goku.
Diba, si Son Goku. Sino nga ba si Son Goku? So, napaka-importante na pati yon alam mo pa. Diba?
Meron nga na kahit nga pop culture, sorry, kahit pop culture, kailangan ano i-analyze mo. Diba, may kwento sa atin si Miss Lean. Hi, Miss Lean, if you're listening, kaklase namin sa MA. Parang 2 classes daw, ginamit niya yung One More Chance example sa unang class. It worked. Sa second class, hindi nag-work. Na parang, ang nasa isip niya ay, bakit hindi niyo alam yun? Diba? So, kahit na pop culture siya, medyo nag-iiba rin kayo sa interest ng mga tao.
True. At saka minsan din, for example, diba yung mga sinasite nating examples ay from TV, ganyan, from showbiz, ganyan. Pero, meron din isang aspeto rin sa types of audience analysis. What if itong audience mo ay, I mean, walang access to TV, to internet, ganyan.
Yeah, so, economic class yun.
Oo. So, titignan mo pa din kung ano yung applicable para sa kanila.
Yes. Sobrang importante.
Ako ang
diba?
Strat ko dyan, ask sa umpisa. Napanood nyo na ba yung latest episode ng, let's say, Riverdale? Pag walang nagtaas, okay, example is not going to work. Ganun.
Pero medyo mahirap siya ha? Kasi parang wala talaga. So, paano kapag ina-anchor mo na yung buong speech mo doon? So,
patay.
Sobrang pang-expert ng level ng audience analysis yun.
Oo,
diba? Usually kasi you do audience analysis before
you
do
write
a
speech.
Yes. So, second is the situational audience analysis.
Mm-hmm.
Sobrang importante nito kasi bakit nga ba sila nag-gather? Ano yung purpose ng group? Bakit sila makikinig sa'yo? Diba? Graduation or
formal yun.
PTA, kunyari, Parents Teachers sure. Association. Syempre, ang gusto nilang pag-usapan ay tungkol sa kanilang mga anak, 'di ba? Tapos 'di ba may tinatawag pa tayo sa situational na captive versus willing audience.
Yes.
Captive,
diba?
Walang choice.
Hindi, hinuli. Captive audience, yun yung mga
pala, no?
required kayong makinig ng speech na to.
True.
Diba? So kapag required makinig yung mga tao, mas mahirap mo silang i-persuade dun sa gusto mo.
Mm.
Diba? So ito yung, okay, ano kayang motivation ng mga taong ito kung bakit sila makikinig sa speech na to? So kailangan mo kasing isipin what is in it for the audience so that they will go home satisfied. And most of the time, if these are captive audience, it's harder to satisfy them.
What a classroom. No choice sila dun.
However, most comfy classes would have willing audience.
Sana naman.
Siguro that's the challenge for us, no? How you have to convert them to become willing audiences.
Yes. Diba? So, sobrang importante ng situation of the public speaking situation. Ulit-ulit ako doon, diba? Third, multicultural. Ito sobrang importante kasi hindi mo naman masasabi na lahat tayo Filipino, lahat tayo ay ganito yung cultural background.
Oh, yeah. True.
There will always be subcultures.
Marami.
True.
So may dead air doon.
Diba? Kasi pag nasa Pilipinas ka, sa UP pa lang, yung examples mo, hindi naman siya pare-pareho para sa lahat.
Mm-hmm.
So, ang hirap nun kasi kahit nasabihin mo, okay, mag-Filipino ako, kasi lahat makakaintindi ng Filipino, hindi rin safe assumption yun.
It doesn't work always.
Kasi minsan may mga foreign students.
Yes.
Tapos
lalo pa siguro pag iba't iba, pag international yung audience mo, di ba? Even the non-verbals can be
different.
Really restricted and limited kapag international yung audience mo. So, dapat kilala mo sila. Hopefully, no? Kasi ang hirap nyan, pag 300 na yung audience mo, mahirap mo na silang makilala.
Correct.
Pag 300 na, ahoo!
Okay.
Okay? And last but definitely not the least ay yung psychological type ng audience analysis. Napaka-importante na ito kasi ito yung mga beliefs, values, and attitude of the audience.
Principles, mga ganyan.
Yes. Ang pinaka-importante dito yung value kasi value yung sobrang inside, the core value of a human being. Ang hirap nito kasi for example, pag ang audience mo ay UP students, mm-hmm. 'di ba? Ang core value dapat nila ay honor and excellence. Yes.
Correct.
Supposedly.
'Di ba? So, dapat ang mga speech topics mo diyan ay about honor and excellence. Para 'di ba pag graduation ng UP usually you talk about honor and excellence. Hindi mo pwedeng pag-usapan diyan ang plagiarism is okay. Hindi mo pwedeng pag-usapan dyan that other pep squads are better than UP pep squad.
Oo nga.
Kasi ito yung mga value ng isang UP student na dapat paglaruan mo in terms of speech topic.
Mahusay. Yes. Tama nga naman. Yun yung apat.
Diba? So, importante yon. So, recap lang natin yun. May apat na types ng the audience analysis. May demographic, may situational, multicultural, and psychological. Mm. Hindi naman lahat to dapat sa isang speech lang. Sa isang upuan, gagawin ko itong apat na...
Mahirap. Kasi hindi naman isang upuan lang, sabi mo.
Diba? So, napaka-importante ng audience analysis. Diba? Pero bago ang lahat ng yan at bago tayo mapunta sa ating last gap, time check muna tayo.
Ang oras ay 15 minuto bago ang ika-6 ng gabi. Ang DZUP 16OT ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 16O2, kasali ka! Halika!
Po. Makikiraan po.
Alamin ang iba't ibang kaalamang bayan dito lamang sa Tabi-Tabi Folk Law Radio. Tuwing Lunes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa Radio School ng DZUP 1602, kasali ka.
Inihahandog ng Union of Journalists of the Philippines, UP, ang Mulat Maninipat mula April 10 hanggang May 23. Ang Mulat Maninipat ay ang taunang photojournalism contest ng Union. Ang tema ngayong taon ay litrato ng pagbabago na nagpapatungkol sa ating administrasyon ngayon. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang facebook.com/mulatmaninipat. Ito ay hatid sa inyo ng UJP-UP sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Nay,
tay, kumusta ko po?
Nay, nag-text na lang si Kuya.
Nay, tanging po 500. May project kami sa school.
Nay, boy!
Masayang magkaroon ng malaking pamilya. Pero, handa ka bang panagutan sila? Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Habang mga kanapagos na ikinig pa rin kayo sa Kanapagos sa Lunes ng Radio School ng DZUP 1602, Department of Speech Communication at TR Arts at ng Koleo ng Arte at Literatura. Ito pa rin si Mark.
Great!
Marty!
Ben!
And Charles! Ang paborito niyo! Cinco! Na-active pa din. Magsisix na. Sobrang taas pa rin yung energy natin.
Ipos at pagkapos na ang SEM at ang daming requirements.
Oh, I know!
Ganun natin ka. Ang daming check. Something ang isa't isa.
Yes, yun. So, napag-usapan na natin ng audience analysis, importance of audience analysis, benefits of audience analysis, and different types of audience analysis.
Correct!
Right? So, class, estudyante. So, ngayon, pag-usapan naman natin, kasi baka sabihin naman ng mga audience natin, hala, audience analysis, gagawin ko lang yan pag sa speech, diba?
Oo, hindi ko naman yan kailangan eh.
Com 3.
Oo, hindi ko naman yan kailangan actually.
Diba? So, ngayon, pumunta na tayo, mga kaibigan at mga kalampagers, sa mga iba't ibang sectors or trabaho or activities
or fields,
or events or
diba?
Fields, ang dami na nun ha, na magagamit yun rin naman ng audience analysis at bakit importante that you meet the audience. Marty?
Yan, ang unang-una na kong naiisip dito is definitely marketing. 'di ba? Lahat ng mga advertisements
marketing.
Na ano?
Marketing.
Pwede. Hashtag marketing. Put it there. Okay. Yun. Kasi lahat ng ads na nakikita mo, meron tayong tinatawag dyan na targeting. Kumari.
Wala akong humingi si Martin ng ano. Kasi sabi niya, lahat ng ads na nakikita nyo, may humingi yan ng targeting. Kasi di tayo sumagot lahat. So, humingi siya ng support, guys.
Yes, tutuloy ko na.
Tama. Okay.
Diba, yung demographics, kung ano yung nakikita mo, pag 18 and above ka, pwede na yung mga funny na adult themes na lumalabas na sa mga ads. Pagka naman ikaw ay, for example, boy, tapos yung product ay, well, kumari, shaving cream. So, mas madali kang matatarget. So, kailangan, alam nila kung sino ba yung tinatarget ng ads nila. Hindi na uso yung one-size-fits-all na advertisement ngayon.
Yes. Oo nga. Tsaka pag one-size-fits-all, sobrang yung general, baka wala kang matarget na audience.
Oo, ganun yung point.
No? Diba? So, importante din pala sa marketing, sa advertising.
Oo, kailangan.
Diba?
Actually, ano eh, minsan nga, hindi na sila lang sa start with the problem or the product. They start with the people na kagad. Tapos they just make a problem from there.
Okay.
So, importante talaga yung tao.
It's very specific writer, dapat writer. Yun. Yes. Aside from that, ang sinasabi ko rin sa politics. Sobrang importante ng audience analysis sa politics. Why? Kasi ito yung boboto sa iyo in the first place.
Dami nun.
'Di ba? Ito yung boboto sa iyo na kapag hindi mo sila nakilala, hindi ka nila iboboto. At ang mga Filipinos, napaka-personal natin. Lalo na siguro na experience nyo sa mga mayor nyo, sa mga vice mayor nyo, sa local politics lalo. Kapag kilala ka nung mayor mo, nung vice mayor mo, kapag alam niya na ang problema dito sa barangay na ito ay tubig, at sasabihin niya sa speech niya o sa pagkausap sa iyo na alam ko po may problema kayo sa tubig. Diba? Yung audience analysis na yun, nagagamit mo to your advantage as a politician and political communication as well. Paano mo nga ba masasway yung audience to believe in what you believe in? Kapag hindi mo sila kilala, hindi mo sila masasway, diba?
Correct.
Iba pa. Diba? Ikaw, Tin.
Ako yung naiisip ko is homilies. So, pag nagmamas. Kasi, kunwari, kung isipin mo paano i-handle ng isang pare ang topic on LGBT if assigned siya sa isa, kunwari sa UP. Pero parang, kung iisipin mo, iba dapat yung preparation niya sa iba't ibang klase audience. Or if iisipin din natin yung meron tayong children's mass. So,
children's mass, may ganun?
Sa amin. Sa inyo ba?
Really? Para meron ganun paghapon.
Talaga, ang galing naman nun. So, yung bata ay yung pari ay bata. Ano?
Nahihirapan ako kay Marty minsan.
Ang laman ng sinasabi ng pari ay pambata.
Ideally, kasi
it's suited for that population.
Yeah, majority is children. Usually, doon siya sa mga church na may kasamang Catholic school. Doon nire-require yung mga students na umattend.
Ah, okay. Children.
So ideally, yung sasabihin niya on issues, social issues na para sa mga bata, iba dapat sasabihin niya, whereas kung UP students na yung audience niya. Para pakinggan siya. Kasi because I think every message we send is persuasive in nature. Mm-hmm. Now, whatever you say, you are asking the audience to do something. And for you to ask them to do something, you have to make sure, number one, they understand. And number two, you don't violate them. Because once you violate them,
they're violated.
Once you violate, ayun na nila, magsastop na silang makinig sa'yo.
Oo nga. Ay, taod lang sa sinabi ni Charles. Yun nga, kahit ikaw ay politiko, kahit hindi ka magsalita, yung suot mo pa lang, that already speaks volumes, 'di ba? Parang hindi mo naman kailangan magsalita para ipakita kung ano yung ethos mo. Manamit ka lang ng kung ano yung patok sa masa, kung ano yung feeling nilang makakonekta. Okay na. You've communicated and you're one of them.
Yes. May tanong ako, bakit lagi nating sinasabi, add ko lang ah, pero hindi natin sinasabi, subtract ko lang ah. Diba? Parang, subtract ko lang sa sinabi mo, Gray.
Okay.
Diba?
Sige.
Or, paano?
Multiply ko lang. Wait lang, multiply ko lang yung mga thoughts mo, gano'n.
Ayan, pwede pa yung multiply.
Pero multiply para papadamihin mo. Or, why don't we divide what you said?
Ang okay, hirap lang, no? Yun. Ang
counterpart
mo.
Counterpart nun ay,
divide? Multiplication.
Subtract.
Ano?
Hindi, a counterpart nung na word na ginagamit natin ay
category.
Dissect. Or analyze or
group. Characterize?
Yung subtract, baka pwedeng deduce from that.
Deduce.
Iba na implication.
Or siguro yung pag hindi ka na
pwedeng deduce.
Sige. So, bukod sa politics, bukod sa marketing, and bukod sa homily or sa religion din, sa preaching, ano pa kaya ang gagamitan ng audience analysis?
Siyempre, huwag natin kalimutan doon yung ginagawa natin every day.
Ano yan?
Ano ba to? Kalampakan. Siyempre, teaching, di ba?
Yeah.
Pag nagtuturo tayo, siyempre, kahit alam na natin yung mga basics na to, yung mga information na bibigay dapat natin, dapat we see to it na angkop siya doon sa mga estudyante natin, sa mga klase natin. Kaya ako, ang ginagawa ko actually sa start ng SEM, syempre natatanong ka ng expectations, ganyan, or ano yung mga hilig nila, mga favorites nila, talents nila, or mga fears nila, tas ano yung mga activities na gusto nila, or feeling nila ay maaaring gawin sa COM3. So, very important, syempre, sa teaching na kilala mo yung audience mo kung sino nga ba yung tuturuan mo everyday, kung ano yung interest nila, kung ano yung kailangan nila, kung saan ba nila yung pwedeng i-apply. So, for example, sa mga iba't ibang courses nila, kung kailan nila magagamit yung public speaking or yung communication, ganyan, in general.
Yun. Diba? So, pati mga teachers ay gumagawa pala ng audience analysis.
Hindi yan nawawala.
Okay. Yes. Mark?
Isa pa sa PR or crisis management, di ba kapag nagkamali yung company mo, ang pangit na nung branding, may nangyaring masama. Parang yung sa, ano yung airline?
Yes.
Diba? Gusto yun. So parang, sino yung audience mo? Of course, majority, lahat yan, gusto nila ma-feel na importante sila. So kapag ang naging strategy mo ay, hindi namin kasalanan tong nangyari na to,
hindi ka na agad connected.
Hindi ka na agad connected. Dapat simula pa lang, you make them feel that you care for them. That yun yung goal mo talaga. So parang you may say, for example, we apologize for that and we have to improve the process for future, blah, 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 blah. Basta ang kailangan nila ma-feel ay importante sila. Part sila ng mismong communication aspect na yun.
Yes.
Tsaka isa, syempre, wag natin kakalimutan ang entertainment industry. Kasi pag nagmamall tour ako, hindi, joke na. Syempre, pagka ikaw ay kausap sa iyong mga fans, kailangan ko ano yung lingwaheng ginagamit nila, ano yung mga modes of communication na ginagamit nila, yun din yung ginagamit mo. Tsaka diba, meron tayo sa TV yung ano, ang programang ito, I-rated SPG.
Yes. Diba? Tsaka diba yung may mga artista na, kasi ayaw ng mga fans ko na masyado akong nagmamaiksing damit, or ayaw ng mga fans ko na ganito yung project na tanggapin ko. So yun is also a part of audience analysis. Ako nga kanina sinasabi natin na assume natin yung what the audience knows, diba? Ako ayoko sa word na assume.
Bakit?
Kasi, oo.
Bukod sa masakit siya.
Ay, patay.
Diba? Gusto ko yung infer.
Infer?
Kasi pag nag-assume ka, all based on your emotions. Ito lang sa akin lang naman to, ha?
Tama yung word na gamit mo. Kasi kapag kapag nag-infer ka,
objective.
May data ka.
Yes.
It's diba? More objective.
Technically, siya ay isang informed assumption.
Infer. Oo nga. Oo,
diba? Para siyang hypothesis na meron kang pinanggagalingan. Hindi ka, okay, gusto nila ng Peppa Pig. Ayun lang si Peppa Pig. Dahil mga bata sila. Baka sabihin natin, kasi lagi nilang pinapanood yung Peppa Pig. At least, you are assuming with information. And for me, that's very important in audience analysis.
Inferring with information.
Yes. So, sobrang dami natin ang tunay ngayon. And para lang sa is, I think, para hindi tayo ma-pressured, let's not be too hard on ourselves. You can't please everyone. So, kahit na totally na-analyze mo na sila, meron at meron dyan na hindi matutuwa sa ginawa mo.
Yes.
And that's okay.
Aww.
As long as you majority natuwa sa ginawa mo.
So, at least you try to know the audience. Yes. Diba? Si Gray, may sasabihin pa siya.
So, maliban din siyempre sa lahat ng machinery natin na kung saan natin pwedeng gamitin to, huwag natin kakalimutan ito. Sa everyday conversations,
yes,
pwedeng-pwede natin gamitin ang audience analysis.
Mm-hmm. Tsaka hindi lang siya before, even during the speech, pwede ka rin mag-analyze ng audience. Just like in conversation, kapag nakikita mo na yung kausap mo ay irritable na siya, uwi na siya.
That's part of uncertainty reduction. Diba? Kapag hindi mo pakilala yung audience mo, sobrang kinakabahan ka. That's why you try to research about your audience to minimize the
so may connect din pala yung topic natin last week sa topic natin
of
this
course.
Week.
Of course. Connect
so it's one big system kasi yung titignan nga natin.
Yun. Diba? So maraming salamat po mga kalampagers. Sobrang dami nating natutunan at sana yung mga kalampagers natin sa mga kanilang daily lives, career, ay magamit nila ang mga concepts at mga topic na napag-usapan natin for today. So maraming salamat po ulit sa mga nakikinig. Sana ay si Mark from Japan ay nakikinig pa rin at ang mga friends ko din.
Yes.
From all over the world,
ako
salamat po sa pakikinig.
Ako din yung friends ko din from all over the world, from New Zealand, Saudi Arabia, etc.
Yes, so maraming salamat po sa pakikinig.
Mga taga-Purok 4.
At pakikiwagi sa amin dalo na sa usapang How I Met your how I met my audience, hashtag usapang entablado, hashtag how I met my audience, and hashtag kalampagan.
Para naman sa susunod na Lunes, pag-usapan naman natin ang Grey's Anatomy. Ay, hindi pala. Uy, tawa naman kayo. Okay, para sa susunod na pag-uusapan naman natin ang speech anatomy. Makibahagi gamit ang inyong Facebook or Twitter account.
Yan, huwag kalimutang i-like at i-share ang social media pages ng Kalampagan sa Lunes. That's facebook.com/kalampagandzup at twitter.com/kalampagandzup. Ayan, ang susunod na programa ay Tabi Tabi Folklore Radio.
Ito po muli si Mark.
Great!
Marty!
Tim!
And Charles!
Ang singkong nagpasaya sa inyo!
Ang susunod na linggo, sabay-sabay ulit tayo mag-alas 5 na
Kalampagan! Woohoo!